እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምሲኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11/2/18 ወይ ከዓ 4/2/10 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለ ክትግብሮ እየ ምባሉ፣ ነበርቲ ባድመ ተቃውሞ ሰልፊ ምግባሮም ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሪፖርተርና እውን ናብ ባድመ ከይዱ ንገለ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ፀብፃብ እውን ክህሉ እዩ። ከምኡውን ኣብ መቐለ ቅኒት ሰላም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ዝተባህለ ኣኼባ ምክያዱን ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ንዜና በትረ ይቕሬታ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ንማይ ኣባይ ክትጥቀም ከላ ንድሌት ግብፂ ኮነ ሱዳን ከምትርዳእን ብፅሒተን እውን ከምተኽብረለንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ንሶም ንፈለማ ግዜ ኣብ ግብፂ ዑደት ገይሮም ኣለዉ። ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግብፂ ዘፍትሕዎም 32 ኢትዮጵያውያን ምስኦም ሒዞም ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልጽ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ግብፂ ዑደቶም ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣባይ ክንጥቀም ከለና ንዓኻትኩም ናይ ምጉዳእ ድሌት የብልናን ክብሉ መረጋገፂ ሂቦም ኣለዉ።
የኣባይን ወንዝ ብመጠቀም ኢትዮጵያን ስናለማ ግብፅን ወይም ሱዳንን መጉዳት ኣለብን የሚል እምነት ምፍፁ
ንሩባ ኣባይ ክንጥቀም ከለና ንኢትዮጵያ ክነልምዕ ከለና ንግብፂ ወይ ንሱዳን ክንጎድእ ኣለና ዝብል እምነት ፈጺሙ የብልናን። ህዝቢ ግብፂ ኣብ መንግስተይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሙሉእ እምነት ክህልዎ ከረጋግፅ እደሊ።
ዛጊድ ኣብ ዝነበረ ርክብ ጽልኢን ዘይምርድዳእን ብምዝራብ ገለ ፖለቲከኛታትን ሚድያን ስራሕ ናይ ሎም ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣብዪ ሎሚ ግን ኣነን ኣልሲሲን እዚ ካይዳ ንኣፍሪቃ ንማእኸላይ ምብራቕን ዘይረብሕ ብምዃኑ ድሕሪ ደጊም ዝህሉ ርክብ ኣብ ሕድሕድ ምርብባሕን ምትሕብባርን ዝተመርኮሰ መንገዲ ዝሓይሽ ምዃኑ ተረዳዲእና ኣለና ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግብፂ ዝህልዋ ብፅሒት ማይ ዝጐድእ ኣካይዳ ከምዘይህሉ ንህዝቢ ተሃገ ነገርውን አረጋግጾም አለው።
የግብጽ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ እንዲገነዘበው ምፈልገው የዘንድሮ ረመዳን ሌሊቱል ቀድር ጸሎት
ህዝቢ ግብጽ አብዚ አጋጣሚ እዚ ከገንዘቦ ዝደልዮ ኣብ ናይ ዝእዋን ረመዳን ናብ ግብፂ መጺእና ሕውነትና ፍቕርና ሓድነትናን ንምግላጽ ምዃኑ ፈሊጥኩም። ብመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ዝኾነ ስግኣት ከይሃለወኩም ኣባይ ንክልቲኡ ህዝብታት ዝተዋህበ በረኸት ብምዃኑ ብኣና ወገን ኣይትስግኡ። ዝግባአኩም ብፅሒት ኩሉ ግዜ ክንሕሉ ኢና።
ኣብ ግብፂ ተኣሲሮም ዝነበሩ 32 ኢትዮጵያውያን እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ሓቢሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ኢትዮጵያውያን ንክፍትሑ ንፕረዚደንት ኣልሲሲ ከም ዝተዛረብዎም ተገሊጹሎም። እቶም 32 ኢትዮጵያውያን መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም ምዃኖምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሒዞሞም ምምፅኦም ዝተለመደ ኣካይዳ ከም ዘይኮነ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዶክተር ኣብዪ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ግብፂ ቅድሚ ምጋሾም ኣብ ኡጋንዳ ዑደት ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ሜዳልያ ተሸሊሞም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዮወሪ ሙሴቨኒ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ሜዳልያ ዝሃብዎም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን መርግጋእን ንምዕሳል ዝሰዓብዎ ኣተዓራቂ ኣመራርሓን ንኤርትራ ብዘቕረብዎ መፀዋዕታ ሰላምን እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጭናክሰን ፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሂወት ብዙሓት ሰባት መጥፍኡ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማልያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊፁ። እቲ ትካል ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ካብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ምላሽ ክወሃቦምን ኣድላያ ሓለዋ ክግበረሎም ዝፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ብዝተፈፀሙ ምምዝባላት ጠጠው ንምባል ከምኡ እውን ዜጋታት ሓለዋ ክግበረሎም ክስርሕ ኣለዎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባታት ምብራቅ ምዕራብን ጉጂ ኣብ ዝርከቡ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ግጭት ተላዒሉ ሂወት ብዙሓት ሰባት ምጥፉ ተፈሊጡ ኣሎ። ነበርቲ ባድመን ከባቢኣን ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ፈጻሚ ስራሕ ሂወደግ ንትግባረ ውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ኣመልኪቱ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝተቃወሙ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ናይቲ ክልል ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ልዕሊ 25,000 ነበርትታ ከተማን ከባቢኣን ተሰሊፎምሉ ኣብ ዝበሎ ሰልፊ ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ሂወደግ ንልዑላውነት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንዘረክብ ውሳነ ምሕላፉ ትማሊ ይኹን ሎሚ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢሎም ካብ ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣቶ ወለ ጊዮርግስ ወለ ማርያም ንቪኤ ኣብዝሃዎ ቃል
ንባድመን ከባቢኣን ቆሪሱ ንኤርትራ ዝህብ ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ውሳነ ስለ ዘይኮነ ኣይንቕበሎን፣ ሎሚ ንቕበሎ ፅባሕ ኣይንቕበሎ፣ ብመስዋዕትና ዘረጋገጥናዮ ሉዓላውነት ሃገርና ሎም እውን ደጊምና ነዚ ዝቀወም ወይ ከዓ ነዚ ዝሓይል እንተመፅኡ ክንቀወሞ ኢና። ባድመ ኢትዮጵያ እምበር ኤርትራ ኣይኮነትን።
ኣብ መሓዳር ባድመን ከባቢኣን ናይ ዝርከቡላ ታሕተ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራቱ ብወገኑ መሪሕነት ህወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ኣከታትሉ መምርሕን መግለፅታት እንሃበሉ ስለ ዝርከብ ንቅድሚት እውን እንተኾነ ሕቶ ህዝቢ ብመንፅረት ውድብ ዘውርዶ መምርሕን መግለፅን መልሲ ክረክብ ይድ ኣሎ። ቅኒት መዝሙር ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝብል ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዘተ ከም ዝተካየደ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ካብ ገባቢ ዶብ ዝርከባ ዝተፈላለያ ወረዳታት ክልል ትግራይ ዝተዋፅኡ ወኪላት ከም ዝነበሩ እውን ፀብጻብ ዓለም ፍሳሕ ሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ስፔን ፔድሮ ሳንቸዝ ኢጣልያ ኣብ ወደባታ ከይትዓርፍ ዝኽልከለታ 629 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ከም ዝተቐበሎም ኣፍሊጦም። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ማቴዎ ሳልቪኒ ኣብ ቀረባ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ዝዓረፍሉ ሲሲሊ በፂሖም ነይሮም። ጣልያን ሕብራት መንግስትታትን ኔቶን ከምኡ ዝኣመሰሉ ዓለም ለኸ ትካላት ሓገዝ ተወፍላ ኣብ ሜዲትራንያንን ሰሜን ኣፍሪካን ፀጥታ ንምሕላው ስለምንታይ ጭቡጥ ስጉምቲ ዘይወስዱ ዝብል ክፈልጥ ድሌታለኒ እዮም ዝበሉ። እታ መርከብ 123 ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት 11 ካልኦት ህፃናትን ነፍሰ ፁር ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 629 ስደተኛታት ፅዒና ምንባራ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዋና ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ሎማዓንቲ ሶኒ ብዝፈፀሞ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 12 ከም ዝተቃትሉን ካልኦት 30 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ሲንጋፖር ታሪካዊ ዋዕላ ድሕሪ ምካያዶም ፅባሕ ሰሉስ ከም ዝምለሱ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ንዝካየድ ዘሎ ልዝብ እውን ልዕሊ ትፅቢት ብቕልጡፍ ይሳለጥ ከም ዘሎ ዋይት ሃውስ ሓቢሩ። ትራምፕን ኪምን ተርጎምቲ ጥራሕ ዝርከብሉ በይኖም ገጽ ንገጽ ፅባሕ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም ብመሰረት መግለፂ ዋይት ሃውስ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ሕቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተቐየረን ኢሎም።
The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula.
United States ክትቕበሎ ትኽእል ሙሉእ ክረጋገጽ ዝኽእልን ዘይቕልበስን ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነጻ ዝገብር ስምምዕ እዩ እዮም ዝበሉ ሰበ ስልጣን መዕረፎ ነፈርቲ ግብፂ። ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ኤርትራዊ እሱር ርእሰ ቅትለት ምፍጻሙ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙዚካ ታይምስ ኢን ኣፍሪካ ብዝብል ንዝፍለጥ መደብ ሙዚቃ ንነዊሕ ግዜ ኣዳላዊ ዝነበረ ዲዮ ካርሲከን ኣብ መበል 99 ዕድሚኡ ዓሪፉ ዜና ብዙ ይፍፀም።
ነመስግነካ ግብረ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ሎሚ ኣብ ከተማ ባድመ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንተግባረ ውዕል ኣድረስን ብይን ኮሚሽን ኣመልኪቱ ንዘሕለፈ ውሳነ ዝቃወም ተቃውሞ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ። በትረስልጣን ካብ ተቃወምቲ እቲ ውሳነ ሓደ ንዝኾኑ ኣቶ ወሊ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም ንኣመሓዳሪ ታሕተዋይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህቱን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ቅድም ኣቶ ወሊ ጊዮርጊስ ንዕላማት ሰልፊ ክገልፁ ሓቲትዎም ኣሎ።
ናይ ህወደግ ስራሕ ፈፃሚት ኮሚቴ ውዕል ኣርጀርሲ ከም ዘሎ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢልና ኢና ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ ህዝቢ ከተማ ባድመ ካብ 29 ዕሌት 30 ዕሌት 1 ዕሌት 2 በቃ ዕንክል እናበለ እዩ ቆኒዩ ድቃ ዝባለ ይደቀሰን ንሎም መዓንቲ ያው ስነባራይ ህዝቢ በቃ ንሕና ካሊእ ማሊእ እንብሎ ነገር የለን። ስለዚ ዘሒፍዎ ዘሎ ውሳነ ናይ ስራሕ ፈፃሚት ህወደግ ንባድመን ከባቢኣን ቆሪሱ ንኤርትራ ዝህብ ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ውሳነ ስለ ዘይኮይና ሎሚ ይንቕበሎ ፅባሓይ ንቕበሎ ሎሙን ነዚ ዝሓይ እንተመፅኡ ክንቋሞ ኢና ንሕና ኣይንቕበሎን ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ብሰላም ባእ ተዛዚሙ
ኣቶ ለርግስ ድመን ኣዘራሪብኩም እንታይ ኢሎምኹም
ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ትክክለ ኮይ ኣይንቕበሎን ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ንገበኢና ኢልና ኣብ ከባቢና ዘሎ ምሕዳራት ያው ጠይቕናዮ ምንም ሽግር የለን ኢልና ብኡ መሰረት ያው ክፈቒድና በዓል ህዝቢ ተላዒሉ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ማለት እዩ
እሞ ሕቶ ዶ ቅሪብኩም ንዝምልከቶ ኣካል
ቅሪብና እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘመሓደርና ምንም ሽግር ከም ዘለ እውን ያው ትምህርቲ እዩና ንሕና ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ባዕሉ ኩሉ ተባሂቡ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ
ኣቶ ሌርግስ ኣብቲ ከባቢኹም ምሳኻትኩም ቅድሚ እቲ ኩናት ብዙሓት ኤርትራውያን ነይሮም ባድመናተ እያ ብዝብል እዩ ክልጤን ሃገራት ናብ ኩናት ዝኣተዋ እሞ ኤርትራውያን እንታይ ምበልካ እዮም
ዝሓለፈ ታሪካት እንተመፂና ዝኾነ ኤርትራዊ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ሽረ ቅመጥ ዝኾነ ትግራዋይ ዋላ ኤርትራውን ክቕመጥ ይኽእል እዩ ከምኡታት እውን ተሓናፊትና ኢና ሓደ ዩ ቋንቋና ሓደ ዩ ባህልና ሓደ ዩ ዳርጋ ተዋሊድና እውን ኢና ኮ ቶም እናሃለው ኮ ዘራረብ ኮይና ንሕና እውን ሕዚ ሰላም ኣይፀልን ሰላም ንደሊ ኢና እንዲኦም እንተዘቀራርቡና ነይሮም ቶም ውድባት ወይከዓ ቶም መንግስትታት ተቀራሪብና ነናና ክልማቕ ወይከዓ ነናህና ወሲድና ክንረዳእ ንኽእል ኢና ሰላምን ብኡ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክረዳእ ንኽእልና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ነ
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ሎሚ
ብጣዕሚ ፍሉይ ታሪክ እዩ በቃ ብጣዕሚ ከተማ ስዕሊቕሊቕ ዝባሃል ይከኣል እዩ
ራይ እምበኣር ነበራይ ከተማ ባድመ ወለርግስ ወልደ ማርያም ክብረት ይሃበለይ
በትረስልጣን ንኣመሓዳሮ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህት እውን ረኪቦም ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ይቕኒለይ ኣቶ ሙሉ ነባሪ ባድመን ከባቢያን ሎሚ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝዋዕሉ ሰሚዕና ኣለና እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ግለፀለ እንታይ ተፈፀመ
ህዝቢ ህገ መንግስታዊ መሰሉ ተጠቂሙ ከም ዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገይረሉ ኣብቲ ሰልፊ ክልቴና ህዝብታት ኣሕዋትና ነገርና ክልቴና ህዝብታት ብምትሕበባር ናይ ባዕልና ከባቢ ስለንፈልጥ ኣብቲ ከባቢ ስለንነብር ክንፈትሓ ኢና ናይ ኢህደግ ስራሕ ተስላሚ ዝኮነ ግን ኣንደበታዊ ስለ ዝኮነ ብላዕሊ ውሰን ይፅግም እዩ ዝብል እዩ ዓና ክሳት ከለዎ ዝብል እዩ
ኣቶ ሙሉ ሃንደበት ኢልካ ኣለካ እሞ ኢህወዳግ ድማ ገዛ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኣላ ንስኻ ድማ ንሕወሓት ወኪልካ ሃብቶም መሓድር ዘለካ እዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዲ ተሰሚዑ ወይስ ብመቐለ ሓሊፉ ናባኻ እውን መፅኡ ነቲ ህዝቢ ዝገለፅካሉ ወይ ምምሕዳርኩም ዝገለፀሉ ኩነታት ምስቲ ህዝቢ ዝተዘራረበሉ እዋን ነይሩ ዶ
እዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ብፍላይ እዚ ናይ ኢሎም ዝበል ናይ ዳግማይ ምቕማቕ መድረኽ በብከባቢ እዩ ኣይ ሰላም ይኩናት ዝኾነ ከባቢ ስለ ዝኾነ ዝብል ሕቶታት ይለዓል ነይሩ እዩ ህዝቢ ሰላም ይደሊ እዩ ሰላም ይጠልብ እዩ እንተኾነ ዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ክልቲ ውሳነ ክንስ ግብሪና ዝብል ምስ ተኣወጀ ብቴሌቭዥን እይቲ ምስ ንባድ ፈጢሩ እቲ ሕብረተሰብ ስለዚ ኩላትናስ ብቴሌቭዥን ኢና ሰሚዕና እቲ ዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ዝብል ኣብቲ ናይ ሕዚ ዝተቐረበ
እንታይ ዝብል ሕቶ እዩ መቕሪቦ ምልካ
ናባና ዝቀረበ ሕቶን ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር እዩ ዝብል እዩ ካብ ሽሙ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ስለ ዝኾነ እሱ ድማ ንሕና እውን ዝሕተት ኣይኮነን ብቓልሶም ዘምፅዎ ስለ ዝኾነ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኢና ንሕና ውን ዝኣገርናዮ ገይሮም
እሞ እቲ ህዝቢ ኢህወደግ ብዛዕባ ዘሕለፎ ውሳኔ ምሳና ምምሕዳር ወይ ከዓ ኢህወደግ ባዕሉ ክዘራረበሉ ይግባእ ይብልኹም ኣለዉ እሞ ንስኻ ወኪል ናይቲ ምምሕዳር ናይ ሕወሓት ኢህወደግ ስለ ዝኾንካ ነዚም ሕቶ እዚ እንታይ ይመልስኻ
ብቴሌቭዥን ክእወጅ ከሎ እዩ ሃንደበት ዝኸውን እምበር ላዕለዋይ መሪሕነት ኣፈጣጥሙ ዝምልከት ዝርዝር ኣንፈት ዘነፀሮ ኩነታት ክህልው ግድን እንድዩ ካብኡ ተረዲእናት ከመይ ይፍፀም ዝብል ማእኸልና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ማእኸል ዝገበረ ይክኸውን ግን ድማ ካብቲ ሽፋል ከይወፃና ንሱ መሰረት ተገይሩ መግለፅታት እውን በብግዜኡ ይወሃበሎ እዩ ሕወሓት መግለፂ ሂቡ እዩ ስለዚ ዝርዝር ኣፈፃፅማ ስለ ዘለዎ እዚ ዝርዝር ምስ ህዝቢ ምርድዳእ ህዝቢ እውን ነዚ ምስ ተረድአ ናፍቲ መትከል ንሱ ክኣቱ ካብኡ ወፃእ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛበ ውስንነት እውን ክህልው ስለ ዝኽእል እዮም እቶም ቁጥዐ ፈጢርዎም ከም ፓገጅ ይፍፀም ዝብል ንሱ መሰረት ተገይሩ ንዓ ቀፃሊ ዝርዝር ምይጥ ስለ ዝግበር ብእውናተናየጥካ ምስ ህዝቢ ዝፍታሕ እዩ ዝኸውን ረዲኻ ዘለካ ስለነመሓድር ህዝቢ ኣመያየጥካ ኣብዝሓ ህዝብና ዝመረጦ ካብቲ መትከል ከይወፆ ንሱ ዝወሰኖ ናትና ውሳነ ይኸውን ናተይ ውሳነ እውን ሓውስ ማለት እዩ
ይቕኒ ኣለይ እምበኣር ኣመሓዳሪ ታሕታይ ኣድያቦ ሙሉ መብራህቱ ክብረት ይሃበለይ
ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና ናብ መቐለ ክንከይድና ቅኒት መዝሙር ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝብል ትማሊ ኣብ መቐለ ኣኼባ ተካይዱ ነይሩ ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ
ትማሊ ዝተካየደ ቅኒት መዝሙር ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሴሌብሪቲ ኢቨንት ብዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ተዳልዩ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ትግራይ ኣዲስ ኣበባን ማዓስከር ስደተኛታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ከም ተሳተፉ ይፍለጥ ዕላማት ዘተ መተሓበርቲ መድረኽ መንእሰይ ካብቶም ገረ ሊባኖስ እንትገልጽ
ካብ ንጀምሮ ሰለስተ ዓመት ገይሩ ክኾኑ እንዲ ብዕቱብ ካብ ንሕዞ ግን ኦሬዲ ዓመቱ ማለት እዩ ኣብ ፌደራል ብዙሕ ስራሕ ዳ ስራሕና ፀንሕና ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ዓበይቲ ዓዲ ምስ ፖለቲከኛታት ምስ ምሁራን ምስ ኣርቲስ ዳበለ ኢዳ ተንከራረቦ መፅኡ ሓደ ኣካል እዚ ናይ መቐለ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ኢልና ሒዝናዮ ዘለና ከም ሸቶ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ናይ ሰላም ዝብል ኣጀንዳ ይረዳዳእ ሞ ንመንግስታት ተፅዕኖ ይፍጠሪ ፖዚቲቭ ዝኾነ ተፅዕኖ ንመንግስታት ፈጢሩ ህዝቢ ናይ ሽግሩ ዘይኮነስ ናይ መፍትሒ እውን ኣካል ይኹን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ፓይፕ ንክንፈስስ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ነቂሑ ናይ በዓለይ ዝብሎ ኮሚቴ ከዋቅር ስለ ዘለዎ ቅድሚ እቲ ኮሚቴ ንኮሚቴ ንምውቃር ኢና እዚ ኩሉ ኣዌርነስ ንምፍጠር ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ
ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ወሳኒኡ ህዝቢ እዩ ብመንግስቲ ጥራሕ ዝመፅእ ኣይኮነን ጉዳይ ዶብ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ ኣንዳዕዲ ይፈልጦ እዩ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰላም ክመፅእ ክስራሕ ኣለዎ ክልቲኡ ህዝብታት ናብ ሓደ ተሓሳስባ እንድሕር መፅኡ ዘይፍታሕ ነገር የለን ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ነይሮም ኣብቲ ዘተ ከምኒ ጀነራል ጥርቃን ገብረትንሳኤን ካልኦት ዕድማትን ተረኪቦም እዮም ቅኒት መዝሙር ሰላም ክልቲአን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀፀልቲ መድረኻት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ መቐለ
ኣለም ፍስሓ ናብ ባ ድማ ከይዱ እውን ሰባት ኣዘራሪብሎ ቅድሚኡ ግን ስፖርት ከነቐድም ኢና ስፖርታዊ ፀብጻብ
ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ሰፊሕ ሪፖርት ስፖርት ኣይክህልወናን ኣብ ክንዲ እውነት ዓርቢ ዝጅመር ፅዋዕ ዓለም 2018 ሩስያ ዝምልከት ሓፂር ሓበሬታ ክንህበኩም ናይ 2018 ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ብናይ ዋሽንግተን ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ 11 ቅድሚ ምሳሕ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰዓት 1 ናይ ምሸት ኣብ ኤርትራ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ኣብ መንጎ ኣተኣናጋዲት ሃገር ሩስያን ስዑድ ዓረብን ብዝካየድ ግጥም ክኽፈት እዩ መኽፈቲ ግጥም ዓርቢ ሓደ ግጥም ጥራሕ እዩ ዝህሉ ንፅባሒቱ ቀዳም ቀፂሉ ጋንታታት ግብፅን ኡሩጓይን ሞሮኮን ኢራንን ከምኡ እውን ፖርቱጋልን ስፓኝን ክጋጥማ እየን ቀዳም ሰለስተ ግጥማት ምርኣይ ይከኣል ንግጥማት ፅዋዕ ዓለም ዝዳንዩ ኣፍሪቃውያን መንጎኛታት ክንሕብረኩም ኣልጀርያዊ ኣብድ ሸሪፍ ሰነጋላውያን ሳምባ ኣልሓጅን ዲዩፍ ማላንገን ጋምቢያዊ ጋሳማ ባካሪ ግብፃዊ ግሪሻ ጋይድ ዛምቢያዊ ሳካዚዋ ጃኔን ኢትዮጵያዊ ባምላኩ ተሰማ ሞሮካዊ ኣችክ ራዱና ሱዳናዊ ኣሕመድ ዋልድ ኣንጎላዊ ዶሳንቶስ ደርሰን ደቡብ ኣፍሪቃዊ ስዌላ ዛክ ሂልን እዮም ኣብ ዘረባና ውፅኢት ፅዋዕ ዓለም ኣብ እዋኑ ክንሕብረኩም ኢና ኣብ ቀጥታ ፈነወ ፌስቡክን መርበብ ሓበሬታን እውን ተኸታተሉና ኣብ ሞስኮ ዝኣተኹም ተኸታተልቲ መደብና ኣለኹም እንተኾንኩም ኣድራሻ ፌስቡክ ወይ ቁፅሪ ቴለፎን ናብ ሆርን ኣት ቪኦኤ ዳት ካም ወይ ብቁፅሪ ቴለፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ግደፉልና ክንድውለልኩምን ክነዘራርበኩምን ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ግጥማት ተመርኩዝና ናብ ዜና ዳመንድ ሊግ ክንሰግር ኣብቲ ስቶኮልም ስዊድን ዘተኣናገደቱ ቅርድም ዳመንድ ሊግ 2018-19 ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ቀኒዕዎም ኣሎ ኣብ 1500 ሜትሮ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ጸጋይ ተዓዊታኣላ ኣብ 5000 ሜትሮ ጉያ ደቂ ተባዕትዮ ሰሎሞን ባረጋ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ዝመበቅሉ ወዲ ባህረይን ብርሃኑ በለው ካልኣይ ኣባዲ ሓዱሽ ሳልሳይ ኮይኖም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሪፖርተርና ኣለም ፍስሃ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ናብ ባድመ ተጓዒዙ ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ሒዙልና ኣሎ
ፈፃሚ ስራሕ እህ ወደግ ሰሉስ 27 ጉንበት 2010 ዓ.ም ካብ ዝወሰኖም ውሳነታት ሓደ ጉዳይ ዶብ ኢትዮ ኤርትራን እዩ ኣብ ውሳንኡ ውዕል ኣልጀርስ ብዘይምንም ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ውሳነ ድማ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሕንፃፅ መሰረት ዝገበረ እዩ ደቡብን ተሕንፀት ዝኣቱን ዝወፅእን መሬት ከም ዘሎ ይፍለ ብመሰረት እዚ ኣብ ደቡብ ዘሎ ሕብረተሰብ ንምርካብ ካብ መቐለ ጉዕዞ ጀሚረ ጉዕዞ ናብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢ 400 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዘ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ከተማ ሸራሮ በፅሐ ካብ ከተማ ሸራሮ ንኣንፈት ሰሜን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትሮ ብምጉዓዝ ኣብ እሸል ከተማ ባድመ ኣለኹ። ባድመ ንሳልሳይ ግዜ ዝረእኻ ከተማ እኳ እንተኾነት ሎሚ ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ዝነብረላ ድምኦም ዒላ ረኺበ እያ። ነታ ከተማ ዘውርር ብምባል ክዕዘባ ኽኢለ ሓለ ሓሊፈ ዝረኸብክዎም ነበርቲ ባድመ ኣብ ውሳነ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ዘለዎም ኣፍልጦን ርእቶን ክቡኒ ካብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ነበርትን ረኺበ ኣለኹ።
ግርማይ ኣብርሃ ወረዳ ሸራሮ ኣብያ ባድመ
ቦ ኣበይ ግርማይ ክንደይ ዕድመ ገይርኩም ኣለኹ?
7 ኣለኹ።
ኣዚ ዝሓለፈ ሰሉስ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ዝበሃል ኣብ ኣልጀርስ ድሕርቲ ኩናት ናይ ክልቲአን ምውጣጥ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ቤት ፍርዲ ምውሳን ነይሩ እዩ። እዚ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለየ ኣለኹ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከተግብረ ይብላ ኣሎሞ ብዛዕባኡ ሓበሬታ እንተሃልዩኩም እንታይ ርእቶኩም?
ንቀደም ህዝቢ ሓቲትካ ህዝቢ ከመይ እዩ ኢልካ ሽማግለ ዓዲናይ ክልቲዮም ደው ዝፈልጡ ንተረኸቡሞ ትደው ድማ ኣብቲ ክልቲኦም ንኾነ ስልካ ታባዶ ተላዒልካ ግን ኣነ ሂበካ እየ ማለት ቅድም ይኹኑ ሕጂ ብስሩይ ኣመንኩ።
እዚ ኣብ ደቡብ ዘሎ ህዝብስ ነዊሕ ግዜ ብዘይ ሰላም ነይሩ ኣይጠዓሞን፣ ስለዚ ሰላም ከውርድ ይኽእል እዩ ዝብል መበገስ ገርና ኢናወሲድና ዝብል ሞ ታሪኢ ተለኩማ
ወ ሰላም ምምምፃእ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ዘይናትካ ምሳድ ድማ እኒሄልካ ዘይሕ ከመይ ጌርካ? ስለዚ ስርቂ እየ ዝብሉ
ኣነ
ሙሉእ ሽሞይ ፅላት ገርማርያም ይበሃል። ዝቕመጦ መጀመርታ ዓዲ ዋዕላ ነረ ካብ ዝመፅ ግን 4 ዓመት እዮ ዝዓዲ ኣብዚ ባድመይ
ቅድሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ምጅማረን ክልቲ ህዝቢ ሰላም ከመይ ይነብር ነይሩ?
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢትዮጵያ እንዳተገዝአ ብወረዳ ናይ ባድመ እንዳተገዝአ እንዳተመሓደርና ንሰሙን ይመሓደሩ ንሕና እውን ንመሓደር ሰላም ነርና።
ድሕሪ ኸ ድሕሪ እቲ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ከመይ ኣሎ?
ሕዳ እንታይ ሰላም ኣሎ? ንሶም ፀጉዖም ሒዞም ንሕና ፀግዕና ሒዝና ንሕና ዓደን ኣለና ንሶም ድማ ዓደም ኣለዉ።
ቀረባ ግዜ ፈፃሚ ስራሕ ናይ ሂወደግ ቤት ፍርዲ ዝበሎ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ከተግብረ ይብላ ኣሎ ሞ ኣለክ ትረዳእኹና ነገር
ወዚ ከም ዝብሎ ዘሎማ ጌጋ እዩ። ንሕና ቀደም ወረዳ ባድመ ኮይና ክትቅመጥ ከላ ምስ ኤርትራውያን ሰላም ኮይና ንቕመጥ ነርና። ድሕሪኡ ግን ባድመስ ንኤርትራ ተባሂላ ክትበሃል ከላ ብጣዕሚ ስምዒትና ላዕሊ ነገር እዩ ኮይኑ ንምንታይ ተሸይጦ ተለዊጡ መሬትና ኢና ንብል ዘለና።
ሰላም ግዜ ኣነዊሑ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣይጣዓመናን ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶ ልዕሊ ሞት ውሳነ ፈፃሚ ስራሕ ድማ ነዚ እውን መበገስ ገይረ ወሲነ ዝብል ሞ ሰላም ከመይ ኢላ ክትመፅ ክትፅበያ ነር
ብቕሞ ሰላም መሬትና ሒዝና ኢና ክንደራደር ንኽእል እምበር መሬትና ሂብና ሰላም ኣይንደል በዛ ወገነይ
ታ መፍትሒ ብላ
እታ መፍትሒ መፍትሒ ድኣ መንገዶም ሒዞም ኣለዉ መንገድና ሒዝና ኣለና እታ መፍትሒትና
ሽቀኒለ
ምሉእ ሽመይ ተስፋይ ፀጋ ወይ ድማ ወዲ ቀይሕ ይበሃል። ነባርነተይ ከተማ ባድመ ተወለ ዝዓውሰ ዕድመይ 38 ገይረ ኣለኹ ግን ኣብ ማፃፃና ስድራና ብ53 ዓመት ምት ናብ ዝዓዲ ከም ዝመፁ ካብኡ ድማ ምዕባይ 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 ድማ ዝኹም ዝተወለዳ ደቂ 45 ዓመት ዘለዋ ድማ ከም ዘለዋ ኣብዚ ድማ ልዕሊ 50 ገለን ዓመት ወላድና ከም ዝተቐመጡ ይፈልጥ እየ ማለት
ተስፋይ ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ባድመ ከመይ ነሩ እቲ ኩነታት ሰላማዊ ሂወቱ ብፍላይ ምስ ክልቲ ህዝብታት ነበረ ምሕዝነት ፍቕሪ ሰላም እንታይ መስል ነይሩ?
ሰላም እዩ ነሩ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ነይሩ ካብ ጉንበት 90 ዓመተ ምህረት ካብኡ እነጀ ዘለ ግን እቲ ህዝቢ በተለይ ዝናይ ድንበር ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ተወፂዕን ተበዲሉን ከም ዘሎ ሰላም ስኢኑ ከም ዘሎ ኣብ ሕማቅ ነገራት ከም ዘለየ ዝፈልጠ
ዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት ንብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ብፍላይ ወሰን ወሰን ዘሎ ህዝቢ ሰላም እዋና ነዊሑ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ንነብሑ ናይ ጣዓመናን ሰላም ይውረድ ዝብል ሕቶ ነይርዎ ሞ ሰላም በየናይ መንገዲ ይኮድ ህዝቢ ዝግበር ነይሩ?
ሰላም ዳኣ ናይ ክልቲኡ ናይቲ ህዝቢ ስምዕነት ክህሉ ኣሎ ቢያንስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ወይ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሰላም ዝትፀላ ኣይኮነን። ግን ሰላም ግን ብከመይ ከም ዝፍታሕ ዘሎ መንግስቲ ናይ ክልቲኡ መንግስትታት ተረዳዲኦም ነቲ ሰላም ነቲ ህዝቢ ኣብ ፅቡቅ መናብሮ ከናብሮ እዩ ዝምረፅ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ሓድሽ ብፍላይ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ዝወሰኖ ውሳነ ኣለዎ ይበሃል ሞ ድሃይ ኣለካ ዶ እንታይ
ወሱ ብሚድያ ተኸታተለ እየ ከምክህታል ግን እቲ ኩነታት ኣነ ንፁር ኣይኮነለይን ምክንያቱ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ስምምዕነት ተቐቢሉ ሎ ተባሂሉ ኢህደግ ማእኸላይ ኣስፈፃሚ ኣፅዲቕ ወሎ ዝብል ተፀዳድቆ ግን ከመይ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ከመይ ከም ዝነበረ ቢያንስ ኣብ ናይ ዘሄግ ዝተገበረ ነገራት ነይሩ እሱ እውን ናይ መወዳእታን ቀያድን ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ስምምዕነት ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ናይ ኢህደግ ኣስፈፃሚ ነዚ ሰላም እዚ ንምውራዱ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ፈፃፅማ ሽግር ከይፈጥር እምበር ኣብ ካልእ ምንም ሽግር ኣይፈጥርን። ሰላም ንኩሉ ንኩልና ስለ ዝድለ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ስለ ዝድለ ምንም ኣይኮነን። ግን ኣብ ፈፃፅማ ሽግር ንከይፍጠር እቲ ህዝቢ ኣብ ዘይተደለየ ደረጃ ንከይበፅሕ ጥራሕ ከይኮን እምበር ንኩልና ሰላም ፅቡቅ እዩ።
ኣነለ መጀመርያ ሙሉእ ሽምክን ኣድራሻ ክንሓብርን
ملؤ شمي سسن مسفون يبهال وردا تحت أدياو أبي أبادمة ينبر أنا بوين الدين نير أدمن قشة أو تستخوينو مسيو تولي دزع بقول لبزي أبادمة أربعا حمشتن أدمي حجاني
كلمة كينات نايدي تبيان إيرتان كلمة جمارو كلتي هزبي بسلام كم ينبر نيرو
سبوي نبر نيرو أنا نبعلي مسي يترى حانت براش شمي سيتي ثمهير عبي إذ بتخكل زمدنانا فقرنا أحانان أحوام تزعنبيرين أحلوها سلام لنبر سلاموي هوتنا حجي تايمو يخبها نسوم هجرنا هولو نحنا عدنا خنبل دنبرنا أما أخل مكالة خلي خلونا ننبر لنا
الفتصة مسرح هي ودق وعلى الجرس بزي كلمة خنات ملؤ نملؤ كتقبر وسين لهم تاي رئيت لك
أنا بتخكر مالتي من جمري كوينات كتلنك على كل أبادمي حرش هستر على وقع عدنا عدهم متاهي اللي خلى عالم كله لمن تاي ميرت إيرتران تخوينون من أسهي تقرأي كودو أين وراني من أسهي تقرأي كودو أين وراني أتخكد حواتنا نحن بتخكون زنو وراجين بسلام عن قديس خلو الدم كيف أساسي باجيت نهزمين كي عانا عندها لنا كوها ونير مريت مريتنا سلوزو خانا بمريتنا خانا ما حدا رسالي حنا كلا كلا نازلون
مريتنا خطب لها لغتا لك مرداتا
صبو أنا تويد خبز عبي إرجع بعد ما تبهي لا تسوع أبيك مزن كل خبز عدي مسنوري مزي مجمر يا مالتي تيت أنيسة توليد أبعد معافي أنا مريت بعد ما مخانة رح يسفل ما مريت إرتران بمخانة أيفلت نعم من قصد مريت نعم من قصد سين نعم مريت دعتوني إتراز خوان نعم من قصد دعتوه صنيحو كم حدرو صنيحهم كم مجمر تخص عمك الرشتة بعد ماني إرتره منا خلون كلهم وعلي جرأز سلام كون كون تخوينا من مريت كحس كسلام ككرم سلامينا أحواتنا مواسف تما قبرتي مريت يبقى حجر يبقى جين سلامكم مسي أي كبرني زبوا جني أنا كخاب إرتراز فوتوه بلمس أمي عبي كون كل جين كلي من أسي زودا حجر زي أجن كنت إرقتوها بنيج
أنا نذا قرب كلهم حتى تات رئيته وخبوني فقارني يثات نذخون كلهم كبرتها بالليل ندمت زيمير كارديو عالم فسا كباد مين
نمسقنك عالم زي كاب واشنطن دي تزفن نزلو راديو دمت عمير كايو إذا تسمعوا ذلهم موسيقى موسيقى مان أوف أفريكا بزبل زفلت قديم هو بعدلاو مدب موسيقى ميوزيك تايم إن أفريكا زخون ليو ساركيسيان أما بل 97 عامة عدميو لومي أبزمو داتا سومن زعرفة مالتي قريتو خابز سندو حادة إنيرو ليو ساركيسيان درقاء بنفسو كفها غر أفريكا بمبصح موسيقى أفريكا هقراو تفلات النتن تسمع النتن كلوز قبري هو بدلاو مدى موسيقى دمت أميركا إنيرو ليو أبشان جعتم إتنسوسان حادن عام تمرت وتادر أميركا خوينو ناب كوناكري جيني دحر ممدابو يومس أفريكا تلاليو أب دمت أميركا خسر عدل دحر مركاب دوما مدى موسيقى أفريكا مالت موسيقى تايم إن أفريكا فليمو نربعان شو عتن عامة الدماء أب أهجر أفريقيا بمزوار زتفلا لي قد هرمت نزلوا موسيقى أفريقيا بمغرات بمن قد دمت أمريكا أب إذن أهجر وين سمعت خبات صح جيريوم أكل تشحن كل التن عم بلتس عن حدا عامة عدمي وتروت عزوة ليو ساركيسيان سرحت جن مليونات القدس عرفة توت موسيقى بمتنكف موسيقى أفريقيا لعل تفلات النتن تفتا والنتن كركب زجبرئيوم ليو ساركيسان ذا حاله في عربي سنه شموت ايو عارفو بازم برحف الشام الدلوات ناخن في التسمينات بحسام نروح بكم من نيافورك اي كابزيكا واشنطن دي سي ريليو دمت اميركا مس كلهم مسارحتي الوامليتي دعان حدرو